Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Na stole je téma na vlnách Proglasu. Dnes se vydáme do světa, kde lidská důvěra, oddanost a výjimečné schopnosti psů dokážou zachraňovat životy. Naším hostem je Pavel Šabacký, dvojnásobný mistr světa ve výcviku záchranářských psů a také mezinárodní rozhodčí a psovod, ale musím ještě dodat, že je také bývalý špičkový violončelista Filharmonie Brno. Pane Šabacký, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Iva Horka a o zvuk se stará Roman Kabelka se svým vodícím pejskem Elonkem, když už tady máme dneska to psí téma. Pane Šabacký, vy se celý život pohybujete mezi dvěma světy, hudbou a záchranářstvím. Jeden svět je plný emocí a tónů a ten druhý adrenalinu a přesností. Pomáhá vám hudba i při práci se psy?
No vidíte, a já vás doplním tím, že v té hudbě je taky plno přesnosti a adrenalinu a u pejsku je i spousta emocí, takže vlastně je to propojené. Jenom ty tóny možná by se zaměnily za zvuky. A jestli mi pomáhá hudba při práci se psy, no když jsem naštvaný na něco, když se něco nedaří, tak si v duchu zpívám.
V duchu? No, a když jste hodně naštvaný, tak je to
nahlas? Radši v duchu, protože
to
nemusí být slušné třeba.
Aha, až takhle. No, představila jsem vás dobře, nebo já mám pocit, když jsem si o vás vyhledávala nějaké informace, vy tam máte takových, jakoby, nechci říkat úplně funkcí, ale mohl byste ještě doplnit, čemu všemu se věnujete, aby to bylo přesné?
No, u těch pejsků je to ještě, vlastně jsem člen odborné kynologické komise při ministerstvu vnitra, při hasičském záchranném sboru. To je vlastně člen, který zastupuje svou organizaci v komisi, která rozhoduje o nasazení nebo o atestaci jednotlivých psovodů, jestli mohou být prakticky nasazení nebo ne. A to je vlastně, to je tak asi všechno.
Dobrá, tak já bych si řekla, že začneme hned od začátku, protože já už jsem sice něco viděla a k tomu se ještě dostaneme, ale pojďme tedy od úplného začátku. Jaký pes se vůbec hodí pro tento záchranářský výcvik?
To je velmi častá otázka a většinou se na to ptají děti, že jo, když děláme nějaké ukázky pro školy a tak podobně, nebo pro letní tábory. A odpovídáme dětem docela jednoduše. Ten pes nesmí být ani moc mrňavý, ani moc obrovský. Musí mít vhodnou fyzickou konstituci, aby byl dostatečně silný při práci, aby něco vydržel. Nesmí se bát ničeho, zvuku, lidí, zvířat, situací, ale na druhou stranu nesmí být agresivní k nikomu z těch subjektů. Musí být ochotný spolupracovat, ale na druhou stranu musí být dostatečně samostatný. A my tomu vlastně v kynologii říkáme, že ten pes musí být vyrovnaný. Je to takové jednoduché slovo. Ale přichází ten lidský faktor, nebo ten důležitý faktor, ten emotivní, a to je, že ten psovod s tím pejskem si musí sednout. To znamená, asi není úplně ideální, když někdo řekne, je, nejlepší psi jsou na světě plemeno AAA třeba, já ho chci, protože je nejlepší a my spolu dokážeme věci. Nemusí to být pravda, protože prostě tak, jak já mám svý plemeno, kterému věřím a s kterým, které možná není nejlepší na světě, ale pro mě ano, tak pro někoho to může být třeba i kříženec nebo prostě něco jiného. Musí si ti dva sednout, to je předpoklad.
Ale přesto, vyskytuje se tam nějaké plemeno, které je přece jenom nejčastější? Mohli bychom ho zahlédnout během těch záchranářských prací?
Určitě, ale jak říkám, je to i módnost, to znamená, byly roky, kdy jste nepotkali moc jiných psů než německých ovčáků, potom bylo období, nevím teď přesně v pořadí, ale dejme tomu border collie, období malinoa, že jo, belgických ovčáků, teď by se dalo říct, že jsou na velkém zrůstu taky retrievři nejrůznější, ať už flatcoaty nebo labradoři a tak dál. Teď přibývají ta nová plemena, ty troleři, jo, různí a tak dál, a tak dál. Prostě vždycky je nějaká vlna, ale asi tady to, co jsem řekl z té řady, by bylo tak nejčastější, co potkáte.
Takže pojďme se věnovat, když si představím štěně, předpokládám, že ten výcvik jde od štěněte, tak jak takový výcvik od toho malého štěněte a kolik mu je vlastně tomu pejskovi, když začíná s tím výcvikem a jak takový výcvik začíná?
Když teda beru štěně, tak předpokládám, že si kupuji štěňátko zhruba v 9 týdnech, 9 týdení a hned po nějaké té socializaci, kdy to štěňátko na mě reaguje, zvykne si na mě, trošku zapomene na matku, že zvykne si na to, že ode mě jde krmení, ode mě jde pochvala, ode mě jde to příjemné hlazení a tak dál, ale taky nějaké příkazy, to už nesmíš, tady jo, prostě ta výchova, tak okamžitě následuje vlastně výcvik a to je pro mě první věc je naučit toho pejska nebo zjistit, co je pro něho nejdůležitější. To znamená, pro někoho je to jídlo a pro někoho je to hračka. Na základě této první zkušenosti vlastně začínám s tím pejskem pracovat. To znamená všechno hrou, rozvíjení jeho vlastností a za odměnu dostává to, co má raději. Samozřejmě jsou i pejsci, kteří mohou obě dvě věci, jo, ale vždycky výhodnější je vědět, co má nejraději. Nastává takový takzvaný všestranný rozvoj a v nějakém období, kdy začnu vidět, kam ten pejsek směřuje, tak se vlastně rozhodnu, jestli mu vyhovím, to znamená třeba vidím, že je lepší na práci v sutinách než v lese, tak budu s ním cvičit sutiny. Když vidím, že je nejlepší třeba stopař z těch věcí, budu s ním dělat stopy a tak dále. Nemyslím si, že je úplně ideální, když člověk si řekne, tak teď si koupím štěně a ono bude dělat sutiny a budu ho do toho nutit. Ten pejsek nemusí ty sutiny milovat, může to pro něho být stresující. Jo? Měli by si ti dva vyhovět.
Takže už od počátku, když si to štěně pořizuju, tak už bych měla přemýšlet o tom, že se budu tady té práci věnovat, protože vlastně už bych měla ten výcvik směřovat tady k tomu cíli. Je to tak?
No je to tak, protože já mluvím samozřejmě za pejskaře, kteří už měli předtím záchranného psa, to znamená, ano, že předpokládám, ano, že v tom budu pokračovat.
Tak. A když bych se teda rozhodla, že bych se tomu chtěla věnovat, tak jak bych měla postupovat? No. Pořídím si štěně a přijdu k vám a řekla bych, mohli byste mě, pane Šabacký, poradit, protože předpokládám, že bych mohla udělat některé chyby, nevratné možná, nevím, jak se některé jsou možná nevratné, nebo těžce se potom přeučuje, tak to třeba ještě, kdybyste mě mohl říct, jak
určitě,
to funguje.
Určitě, jako trošičku už při tom výběru toho štěněte, jo, tak když někdo přijde a řekne, že by chtěl kavkazského ovčáka nebo čivavu, tak asi budu říkat, že to asi není ta úplně ideální cesta, kterou bych si představoval. Nemůžu mu říct, nedělej to, ale asi to by nebyla ta správná cesta. A další věc je, že bych mu řekl, aby se nejdřív informoval, co ta záchranářina obnáší, jestli vůbec třeba je ochotný participovat na tom výcviku, protože není to jenom o to cvičit svého psa, ale pomáhat ostatním. Je velký odpad těch začínajících záchranářů už ve chvíli, kdy jim řeknete, teď potřebuji, aby se z mě schoval a otevřete mu kanál, ve kterém jsou slimáci, pavouci, myši, chladno, vy se škrebíte.
Asi teda zjišťuju, že to už asi nebude pro mě.
Dobře, mluvíme o sutinách, že jo?
Dobře.
Ale ta vzájemnost by měla být, i když třeba já cvičím les a kolega sutiny, tak nemůžu říct, ale já cvičím les, já na tebe kašlu. Prostě ty mi ležíš v lese, tak já musím vlézt do toho kanálu nebo do té díry nebo někam. A je dobré si to nejdřív vyzkoušet a říct, tak na to mám nebo na to nemám. Jo.
Takže to je jedna věc a ještě nějaká nástraha tam. Potom teda hodně času předpokládám.
Potom hodně času, hodně peněz, protože je to o cestování. Mm-hmm. Je to hodně o cestování, protože výcvikové prostory, zvláště třeba ty sutiny, to je to, abyste špendlíčkem pohledala, pohrabala. A potom nějaké vlastnosti lidské. Já teda vím, že někdo by si mohl myslet, já nevím, cílevědomost, touha po úspěchu a já nevím, co všechno, ale pro mě asi tak tři nejdůležitější jsou trpělivost, ale důslednost, ta je strašně důležitá. A teď to bez ní možná emotivně, ale laskavost. Bez toho asi to nejde.
Mm-hmm. Dobře, tak to byly rady pro lidi, kteří by chtěli tu práci dělat a ještě nikdy nedělali, tak by to mohli zkusit a viděli by, jestli by se dostali do toho odpadu nebo by potom složili zkoušky a mohli tu práci dělat. Dobře, tak to jsme trošičku odbočili. Pojďme ještě tady pokračovat v tom, jak jste říkal, ten výcvik toho pejska pro člověka, který už to dělá a pořizuje si třeba dalšího. Tak ještě teda, co tam ještě se všechno učí ten pejsek?
Ten pejsek se učí potom to, co potřebuje pro tu oblast. To znamená, základ asi pro většinu záchranářské kynologie je označení osoby. To je první, co potřebujeme, protože pokud pejsek najde někoho zavaleného v sutinách nebo někoho v lese, jenom ho najde a půjde jinam, tak nám to nic nedává. My potřebujeme, aby se ten pejsek fixoval u toho místa nebo u té osoby a označoval tak, aby tomu psovodu by bylo jasné, že je nález. Pochopitelně těch způsobů označení je několik, na to asi nemáme čas rozebírat všechny, takže řeknu jenom to základní nejdůležitější a to je označení štěkáním. Ten pejsek při tom štěkání nesmí tu osobu obtěžovat, nesmí tu osobu, neměl by ji pošlapat, nesmí ji samozřejmě nesmí kousnout, nesmí ničit ani věci, které jsou okolo. Takže toto naučit pejska, toto ho učit je vlastně takovým úplně základním cílem. A to všechno kolem je samozřejmě důležité, ale nechci říct druhotné, ale prostě toto je gro záchranářského výcviku.
A mohl byste trošičku popsat pro posluchače, abyste to dokázali představit, jak prakticky se to ten pejsek učí?
Učí se to samozřejmě za odměnu. Všechno je za něco, jako děti. To znamená, my mu nedáváme jedničky a čokoládku doma, ale ten pamlsek tam může hrát roli, nebo jak jsem říkal, ten balonek nebo nějaká hračka. Takže úplně pro člověka, který neví nebo v životě to neviděl, asi pochopí, když řeknu, že mám osobu, která má u sebe nějakou odměnu, už víme jakou, to je jedno, a ten pejsek na něho zaštěká a ten člověk mu tu odměnu dá. Zní to jednoduše, má to spoustu zákonitostí, které zase asi nemůžu teď rozebírat. Asi by se ten laik by se zeptal, no jo, a jak ten pes poprvé ví, že má zaštěkat, jsou na to různé skrčky, různé finty, že jo, buď si dám tu odměnu za záda, nebo začínám vlastně. Ještě jsem přeskočil, když myslím na ten záchranářský výcvik, tak už jako štěňátko doma, když ho krmím večer, tak tu misku mu třeba ukážu a nedám mu ji tak dlouho, dokud třeba aspoň nezakňučí nebo nezaštěká. No, to je ten úplný začátek, aby se ten pes hlasově projevil a za to dostane nějaké krmení. A toto se rozvíjí až do té dokonalosti, mm-hmm. dospělosti.
A jak to dlouho trvá, než ten pes jako je schopný už tu osobu třeba v těch sutinách označit, vyhledat?
Taky častá otázka. Někdy to trvá chviličku, ten pes může to rychle pochopit, ale samozřejmě se opakováním se to musí fixovat a hlavně musí zažít, nechci říkat tisíce, ale desítky, stovky různých situací, kdy, v jakých ta osoba je, protože úplně jenom pro příklad, představte si nějaké sutiny po země třesení nebo po nějakém výbuchu, všechno je to nestabilní, hýbe se to. Jo? Je pejsek, který vám perfektně štěká na osobu, která bude někde staticky v kanále nebo v nějaké díře, ale přijde na sutinu, kde neví, kam dát levou nohu, kam dát přední nohu, teď se to ještě pod ním zhoupne a jsou pejsci, kteří prostě mají plnou hlavu toho pohybu a pokud nejsou suverénní, právě to je k těm vlastnostem, jaké by měly mít ti pejsci, tak vlastně třeba nechce štěkat nebo nechce tu osobu označit. Jo. Takže to je, tady je, neznamená to, že když poprvé zaštěká, že to stačí. Takže když to vemu z gruntu, dejme tomu, že ve 14 měsících je možnost dělat první nějakou vstupní zkoušku, v 18 měsících vyšší stupeň, ten se musí opakovat dvakrát a musí být na známku dobře a od 20 měsíců, ale to samozřejmě hodně brzo, může dělat ten nejvyšší stupeň. Ten nejvyšší stupeň zkoušky pořád ještě není pro praxi. Pak jsou teprve atesty nebo výcviková soustředění, přezkoušení, na základě kterých se může dostat na atest a teď ten atest se mu nemusí povést na poprvé. Takže dejme tomu, že když ten pes je dobrý, tak po třetím roce, ale spíš tak ve čtvrtém roce, v pátém roce by mohl být hotový na to, aby byl schopný nasazení. Ale my stejně říkáme, že pes se učí celý život, protože těch situací je tolik, že nikdy neumíme všechno. Prostě ta škola nekončí nikdy.
A ten pes, když vy ho cvičíte, tak už ho cvičíte rovnou na všechny tady ty situace, jak vy říkáte, na ty vyhledávání v sutinách, vyhledávání v lavinách, někdy, když se někdo topí nebo ztratí v lese.
Ne. To je právě to, jak jsem říkal, že to štěňátko rozvíjím jakoby všestranně. To znamená, chodím s ním po nestabilním materiálu, chodím s ním do lesa, chodím s ním všude možně, chodím s ním plavat v létě a dívám se, jak ten pejsek chová a vlastně hledám ten jeho ideál, v čem by mohl být nejlepší a potom pomalinku se soustředím jenom na ten jeden výcvik. Takže pokud teda bavíme se o sutinách, pokud vidím, že ten pes nemá strach z nepříjemného materiálu, z nějakých nestabilních věcí, tak vlastně si ho směřuju do těch sutin. To neznamená, že bych nemohl v zimě jet na lavinové soustředění nebo v létě si pokusit udělat zkoušky na vodě, ale berte to z praktického hlediska. Pokud myslím na praxi, tak bylo by asi naivní bydlet v Brně nebo u Brna a čekat, že budou z přehrady volat někdo se topí, přijet se psem, že? To asi by neklaplo. Totéž přijet do Jeseníku, spadla tam lavina. Na to jsou jiní odborníci, prostě horská služba nebo záchranka vodní, že, která má službu u vody.
Kolik vlastně se věnuje tady té práci těch lidí?
No, na světě mám přesné číslo.
Ne u nás, neřeknu, v České republice?
Ale v České republice odhadem je to kolem 500 až 600 lidí, možná 600.
Protože
máme tady 5 organizací dobrovolných, nechci říkat sportovních, ale jsou to organizace, které jsou členové IRO, International Rescue Dog Organization. A potom samozřejmě jsou ještě další organizace, o kterých nemáme ponětí, kolik tam je pejsku a kteří se taky třeba svým způsobem věnují záchranářské činnosti. No a samozřejmě máme ještě profesionály, že jo? Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, když nejsou profesionálové, ale dobře, dobrovolní hasiči taky mají mezi nimi spousta psovodů, policie pochopitelně, která na pátrací psi, že jo? Které nejenom dobrovolníci, ale i policisté nebo hlavně policisté cvičí své psi na to. Takže toto číslo možná by se hýbalo kolem tisícovky, nevím, nedokážu to přesně, možná by mě někdo opravil, nevím.
Že mně to přijde, že to je hodně náročná práce, jednak, jak jste už říkal, ty různé, od toho pejska, od toho člověka, aby to všechno jakoby zvládal, pak samozřejmě ne všichni udělají třeba ty zkoušky, jo, a vlastně než se dostanete do toho cíle, tak je uteče hodně vody a je to podle mýho názoru hodně náročné, tak proto se ptám. No a když jste jmenoval ještě ty ostatní záchranářské složky jako policie, hasiči, kam si vás vlastně zvou, nebo kam vy vyjíždíte, co pokrývá třeba tady ty profesionální záchranné složky a kam si zvou vás?
Mělo by to být společné. Ono to záleží na tom, jaká ta situace je a kolik má ta složka svých psů nebo jak blízko. Jo, teď uvedu nějaký nesmyslný příklad. Dneska něco spadne v Brně. To znamená, že nějaký dům, něco, nějaký starý dům, který už je třeba jenom prověřit, nepřivolávejme neštěstí, nikdo tam není, ale hasiči potřebují, než ho zboří, potřebují prověřit, jestli tam není bezdomovec nebo někdo. Takže volají záchranného psa. buď mají v Brně svého profesionálního hasiče, který má psa, pak je to jednoduché, protože ho znají. A pokud ne, nebo pokud potřebují aspoň dva psy, měli by vždycky jeden pes to ještě prověřit. Jo? To je takový zase pravidlo, minimálně dva psy na zásah. Tak volají dobrovolníky. A teď by to mělo vypadat tak, že ten operační důstojník, ten co sedí v kanceláři, po celé České republice by měl mít seznam momentálně atestovaných psovodů na sutiny. No a on se určitě bude dívat nejdřív, kdo bydlí nejblíž Brna. Takže volá prvnímu, může se stát, že ten je nedostupný, protože třeba je tak zaměstnaný, že nemůže. Druhý mu řekne, mě hárá fena. Třetí mu řekne, já mám štěňata. Čtvrtý, voláš mi do ciziny na dovolenou. Takže nakonec může třeba volat někoho z Olomouce nebo až z Prahy, to je jedno. Jo. Ten svolávací způsob je prostě takový postupný od nejjednoduššího k nejsložitějšímu.
A jak často vám se stalo, že jste někam vyjížděl?
No, když v době, kdy jsem měl psa na zásah, tak vlastně byl jsem v Turecku 99 po zemětřesení a byl jsem na několika nasazeních v České republice. Není to tak, že byste jezdili každý den, nebo jo, to pochopitelně, i když těch neštěstí občas v nějakém období přibyde. Moji kolegové teď v poslední době byli zase v Turecku, že jo, byli další země, kde se něco stalo, takže je toho, jako tak je toho relativně až nad hlavu, není no, nutno, aby
no,
to přibývalo.
To jsem se vás ještě chtěla zeptat, že tak trošku to zlehčím, jestli máte taky 24 hodin na den, jako my normální lidi, protože vy už se tomu věnujete, co jsem četla, opravdu hodně dlouho, někdy od roku 80, kolik, 4?
Jedna? No, jako v kinologii dřív, ale záchranařině vlastně od roku 87.
Tak nějak, no. Do toho jste byl člen Filharmonie Brno.
Ano.
Špičkový violončelista, tam nemůžou hrát nešpičkoví lidé, kteří ten nástroj ovládají. Tak právě by mě zajímalo, jak jste to skloubil s tak náročnou prací a s tím, že byste třeba teda i rád vyjel, ale měl jste třeba zrovna někde koncert, hraní. Jo, tak proto jsem se ptala, kolikrát vlastně vám se to stalo, ale je vás víc, takže když byste nemohl, tak šel další.
Jistě, jistě.
Ale i tak.
A navíc v práci jsem měl pro to pochopení, protože přece jenom pondělí, úterý, středa, čtvrtek, dejme tomu, že byly zkoušky a čtvrtek večera, pátek koncert. To znamená, když se něco stalo v tom týdnu, tak současný tehda ředitel nebo i jako ten, který byl zrovna ve funkci. Měl jsem s ním takovou dohodu, že pochopitelně, kdyby mě volali, tak mě v ten den omluvil a ta jedna zkouška se dala samozřejmě pominout. Kdyby to byl nějaký větší nasazení, už bych musel uvažovat, jestli nepoškodím ten orchestr tím, že bych jako den před koncertem někam odjel nebo v den koncertu, ale ani se mi to snad nestalo. Další věc je, že pokud se něco stane takže se to dá předpokládat to nasazení, tak ještě je tam možnost se prostě vystřídat včas s některým kolegou, nebo tak, takže ta filharmonie nebyla z tohoto pohledu tak kritická. Pochopitelně, když jsme byli na zájezdě měsíc někde v zahraničí, tak tam tuď asi těžko by člověk jel na praxi. Jo,
to byste si musel toho pejska vzít tam, že jo? Což je asi nereálné. To je opravdu jistě. Nereálné.
Psi, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda, zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má vílu, taky k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
My si povídáme v dnešním Na stole je téma s Pavlem Šabackým, dvojnásobným mistrem světa ve výcviku záchranářských psů a mezinárodním rozhodčím a také psovodem. My jsme se už bavili o tom, jaký má být pejsek, nebo který se hodí pro ten záchranářský výcvik. Tak pojďme si povědět, co psovod, jaké znalosti a vlastnosti musí mít on.
No, to je, není to jednoduché. Teď jsem si sám před chvilkou vzpomněl během našeho rozhovoru, že jsou další ještě takové znalosti, a to je třeba taková hloupost jako výživa psa. Ten pes potřebuje samozřejmě mít dobrou výživu, ne, jak se říká, žádný šunt, prostě kvalitní krmení. Ať a někdo krmí barfem takzvaně, to znamená masem nebo granulemi, prostě měl by krmit kvalitně, protože to zdraví toho psa je strašně důležité. Další věc jsou potom další různé jiné odbornosti, jo? Kromě toho, že se teda musíte schovávat kolegům do díry, což ještě není taková odbornost, ale musíte vědět, jak správně potom tomu kolegovi toho psa pochválit. Musíte rozumět, co on chce po vás, a to je někdy strašně složitý, protože vám řekne 4 situace, co se může stát, a vy musíte zareagovat jako figurant. Nesmíte to zkazit tomu kolegovi. Potom jsou další odbornosti, pokud chcete dělat plochy, to znamená hledání v lese, tak musíte umět trochu pracovat s GPS-kou, s mapama. Nesmíte se ztratit hned vy, protože aby vás nakonec hledali.
To je asi můj případ.
V sutinách musíte být trošku normálně pohybliví, tak jako nemůžete asi být chtít cvičit laviny a neumět lyžovat, nebo cvičit vodu a neumět plavat, tak prostě nesmíte se bát jít do různých sutin, samozřejmě s helmou na hlavě a s vybavením, ale přece jenom někdy to vypadá tak, že vám to každou chvíli spadne ten zbytek na hlavu. No, co tam ještě...
Takže i fyzická, dobrá fyzická kondice.
Nějaká první pomoc psovi, první pomoc člověku. Mm-hmm. To znamená, tady tyto kurzy taky je třeba absolvovat. Je toho spoustu, určitě jsem na něco zapomněl, ale to, co vás může prostě potkat při té práci, při tom výcviku. Pořád o tom mluvíme jako o práci, je to radost. I pro toho psa je to radost, jo? Aby teda jsme si nemysleli, že to je nějaký drill.
No, to musím říct, že jsme spolu natáčeli a to se dostáváme k tomu, že si za chvíli pustíme nahrávku z terénu. My jsme se potkali před tady tím naším rozhovorem, protože jsem chtěla ten výcvik vidět. Jednak mě to fascinuje a psi mám ráda. Sama jsem měla psa 13 let, takže jsem byla natěšená a koukala jsem, jak ti psi byli natěšení úplně před tím, než se je pustili, že do toho schátralýho statku, který nám teda opravdu taky jsem si říkala, že nám za chvíli spadne na hlavu. Takže my si to pustíme, tu ukázku, ale přesně tak, jak jste říkal, no, mně připadalo, že úplně měl takhle jako kdyby klapky na očích a už se jenom soustředil, že, na ten vlastní výkon. No nic, tak pojďme si tedy pustit tu nahrávku, co jsme natočili. A my se právě nacházíme přímo v terénu a já vás, pane Šabacký, poprosím, jestli byste nám mohl říct, kde jsme a co tady pejskové cvičí.
Jsme v obci Zahradiště, poblíž Velkého Meziříčí, a jsme na starém statku, opuštěném, polozbořeném, kde se pejsci cvičí ve vyhledávání v sutinách. Ta sutina není úplně reálná, ale máme tady spoustu mladých pejsků, kteří se učí vlastně teprve se seznamovat s obtížným terénem, s tmou a s pachy různými ve staré budově.
Kolik tady máte těch pejsků dneska a kolik je tady cvičitelů tak zhruba?
Je tady asi 20 pejskařů na soustředění, ale samozřejmě ne všichni dělají ty sutiny, ne všichni cvičí sutiny. Někteří cvičí v lese vyhledání osob, někteří jsou momentálně, velká skupina je na stopách a jedna skupina asi 6 nebo 7 psovodů je tady v sutině.
Tak a my se za chvilku podíváme, doufám, na přímo, a už vidím pejska jednoho a psovoda, tak my se podíváme, co nám pejsek předvede.
Takže my poprosíme figuranta, aby se ukryl. Je to samozřejmě momentálně jednoduchý úkryt, protože potřebujeme něco jenom pro demonstraci toho cviku. Nachystá se pejsek, německý ovčák, Odeta, 6letá, skoro 7 už. Už je nedočkavá. Figurant má samozřejmě odměnu, která bude následovat po vyhledání a vyštěkání. Psovod se nám nachystá a vyšle psa směrem k ukrytu, pejsek. Pejsek samozřejmě nepracuje očima, takže probíhá nám celou sutinu a čekáme, až zareaguje nosem na pach. Myslím, že už to ucítil z druhé strany, teď se s tím musí vyrovnat, tady jsou takové mezistěny. Pomalu se blíží k ukryté osobě a už můžete slyšet.
Hlásí nález.
Takže psovod nahlásil nález, jde si ke svému psovi. Krátký rozhovor s osobou a odměna pejskovi. Samozřejmě v reálu by všechno vypadalo jinak, v praxi nebo i na sportovní akci, ale na tréninku je důležité co nejdříve pochválit pejska a odměnit ho.
Takže pro vás je směrodatný ten štěkot, že našel tu osobu?
Ten štěkot je jedním z nejpoužívanějších způsobů označení a ten je nejdůležitější. Aby byl vytrvalý, dostatečně hlasitý, dlouhý, než psovod přijde, protože někdy ten psovod v reálných podmínkách se k tomu psovi blíží, dejme tomu 2-3 minuty a ten pejsek by měl celou dobu štěkat, abychom viděli, kde se nachází zavalená osoba v tomto případě. Tak, teď uvidíme druhý způsob, druhou kategorii vyhledávání a to je takzvané plošné vyhledání, kdy pejsek hledá v lese. On samozřejmě neví, teď se přijde na nás podívat, ale až se zorientuje a ucítí pach osoby, už ho cítí, vidíte, běží z druhé strany proti větru, nachází figuranta, který je ukryt v křoví a krásně ho vyštěkává. Tady teď si podíváme na to, jak se odměňuje a chválí figurant.
To je ono, super pes, paráda, výborně, to je ono, paráda, výborně.
Vy jste to v té nahrávce, pane Šabacký, komentoval, ale pojďme ještě si připomenout, co jsme vlastně právě slyšeli na tom výcviku.
Slyšeli jsme dvě základní části výcviku, které používáme v praxi. Samozřejmě i ve sportu, ale asi se chcete dneska se mnou víc bavit o praxi. A je to tedy vyhledání zavalených osob v sutinách a vyhledání ztracených osob v terénu. No, říkáme v plochách, ale prostě v terénu. V těch sutinách, já myslím, že to je asi každému jasný, o co jde. Je to po zběžném prohledání něco, co spadne, nebo po nějakém zemětřesení jsou nalezeny, zachráněny, vytaženy osoby, které jsou částečně vidět, nebo které jsou částečně slyšet, protože volají pomoc, nebo sténají. A potom nám zůstane sutina, která je buď nutná prověřit, anebo víme o tom, že je ještě někdo ztracený. Takže pejsek prohledává tu sutinu systematicky na různé pokyny psovoda, který ho trošku diriguje, ale zároveň mu nechává trošku volnost, protože ten pejsek má ten nos, ne my. A když pejsek najde místo, ze kterého nejvíc vyvěrá pach té osoby zavalené, tak to místo označí, o tom jsme se bavili, o tom nejčastěji tím štěkáním.
No to jsme slyšeli na té nahrávce. Ano. Ale víte, co mě zaujalo, když jsme tam tak stáli a natáčela jsem to, že ten pejsek vlastně on jako nejel tím nosem po té zemi a jakože by hledal, ale on si to tak jako proběhával, vyběhl ven a pak se ještě vrátil, že jo, my jsme ho tam trošku rušili, očuchal si nás, ale to mě můžete vysvětlit, nebo nám, posluchačům?
Vysvětlím vám to tím, že jsme nebyli v reálné sutině.
Aha.
Byli jsme v polorozbořené budově. To znamená, ta budova měla normální klasicky pevnou podlahu. Tam jakoby není to, co prohledávat pod zemí. Jo? To znamená, že ten pejsek, který vběhl do té budovy, tak spíš to bylo... Nebudu sem zavádět odborné výrazy, které bych musel vysvětlovat, ale prostě prováděl spíš takové nějaké hrubé prohledání té budovy, jestli tam někdo není, jestli na někoho třeba nespadl kus střechy nebo tak. Jo? Takže hledal i trošku spíš s vyšším nosem, což není v sutinách ideální. Ale to byli všechno mladí pejsci, většinou štěňata, kteří s tím začínají a kteří vlastně jsme rádi, že jdou do toho pološera, do budovy, nebojí se, mají tam z toho radost. Reálná sutina vypadá potom zcela jinak, jestli jste viděli někde fotky z Turecka po zemětřesení, nebo když vybuchne, spadne nějaký dům po výbuchu, tak vidíte sutinu, kde se to ježí železy a já nevím, luxory a co všechno možného sklem. A tam už ten pejsek samozřejmě musí krok po kroku pomalu opatrně chodit a čichat vlastně na každém centimetru, protože kdekoliv může být ta zavalená osoba.
Při tomhle, když jsem na to tak koukala, tak mě napadla otázka, že vlastně v dnešní době předtechnizované neexistuje nějaký přístroj, který by třeba vyhledával ty zavalené osoby nebo pod těma lavinama lépe než ten pes?
Lépe ne. Samozřejmě existují přístroje, začnu dejme tomu endoskopickou kamerou, ale když byste měli tou endoskopickou kamerou prohledat 20x20 metrů, to znamená strčit tu tenkou, jak to říct, hadičku nebo ten drát, na jehož konci je to oko kamerové, do každé škvíry, tak vám to bude trvat dejme tomu 10 hodin. Zatímco ten pejsek to proběhá za 10 minut. A kdyby se jenom třeba někde pozastavil, jenom podezření, tak vy už můžete využít té situace a už tam tu kameru můžete použít a řeknete díky psovi, jsme to našli za 15 minut, pokud tam ta osoba je. Další věc je třeba termovize z vrtulníku. To je hezký všechno samozřejmě, ale zase záleží na terénu, jestliže ta osoba ztracená bude v budově nebo jí bude kryt nějaký materiál, který odráží teplotu a já nevím, co všechno tady ty věci, odborník by to řekl lépe, tak to na té kameře taky neuvidíte. Jo. Teď to tělo, pokud ta osoba zemře, nedej bože, tak má různé ty teplotní stavy. Ona nejdřív vychladne, pak zase se teprve ohřívá při rozkladu. Že jo. A to znamená, když je v tom nejchladnějším, tak ta termovize to taky nezabere, neuvidí. Zatímco ten pejsek prostě je schopný ten pach toho lidského těla označit vždycky za každé situace, když na něho samozřejmě musí ho najít.
To je neuvěřitelný, že ten nos toho pejska je na takové
je.
Špičkové úrovni.
Vůbec
že?
Si to nemůžeme představit, protože když vidíte, když jdete po lese a hledáte třeba na zkouškách nějakou osobu nebo na tréninku a ten pejsek i při mírném tahu větru, vůbec to není tak, že by vám to muselo silně nafoukávat, ale při mírném tahu větru z té strany, nebo stačí, že je vlhkost v tom lese na zemi a nese ten pach se dobře, nebo je tam nějaký potůček, který voda vodí dobře pachy a ten pes zvedne hlavu a běží 200 metrů a přímo k té osobě a najde ji, tak opravdu my jsme takový ubožáci s našimi noci, že jenom ten česnek a cibuli cítíme.
A to ještě vy možná muži jste na tom hůř než ženy. Údajně mají ženy vytříbenější.
Ale já si tím česnek dobře.
No, vy jste mě říkal jednak teda špičkový nos, ale i ta rychlost, jak jste zmiňoval. Já si vybavuju, že jste mě na tom tréninku říkal, že úplně neuvěřitelné číslo, že ten pes dokáže prohledat za 6 minut hektar, je to tak?
Je to taková ustálená norma, že se počítá s jedním hektarem za 6 minut, ale to si nesmíte představit, že ten pes je na každém místě. Díky tomu nosu mu právě stačí pro revírovat, jak my říkáme, nebo sektorovým způsobem prohledat, takže vlastně cítí, když to oběhne, ať to táhne odkudkoliv, tak to někde nasaje. Jo? Takže to je takový nějaký úzus, těch 6 minut na hektar.
A ještě mě napadla otázka, když jste zmiňoval tu termovizi a různé ty pomůcky technické, taky se to kombinuje teda, že jo, předpokládám.
Samozřejmě.
A je
ten psovod například na atestech mezinárodních, nebo možná i národních, ne, spíš mezinárodních, tam se to požaduje víc. Když pes najde osobu a štěká na ní v sutinách, bavíme se v sutinách, tak ten psovod podle situace by měl třeba trošku už znát, co je třeba dělat dál. To znamená, on hlásí svému momentálně nějakému nadřízenému vedoucímu zásahu nebo hasiči nejbližšímu, co by měli dělat dál. Že jo. Pokud ten pes štěká a já tam v té sutině uvidím třeba nohu nebo odraz nějaký, že vidím tam osobu, prst, to je jedno, cokoliv tam vidím, že tam ta osoba je, tak je hloupost třeba volat dalšího psa na ověření. Proč ověřovat, když ji tam vidím? Tak volá hned lékařský tým. Když tam nevidím nic a neslyším, ta osoba neodpovídá, jo, tak samozřejmě vždycky je výhodné nejdřív to ověřit druhým psem. Není druhý pes, no tak endoskopickou kameru. Je druhý pes, ale zase to třeba to označení není úplně suverénní, tak zase zkusíme ještě endoskopickou kameru a hledat dál jinde, protože i ten čas těch záchranářů je potom cenný. Jo. Nemá smysl nechat hrabat nebo kopat nebo bagrovat záchranáře někde, kde potom se nenašlo nic. Ten pejsek samozřejmě není neomylný, nebo může tam cítit různé věci, zbytky pachu, pach, který protahuje otinut a tak dále. Takže proto se ověřuje jiným psem, který to třeba upřesní, anebo ještě potom ta endoskopická kamera může nám pomoct taky.
Vy jste říkal, že jste byl včera na nějakých zkouškách, tak já se vás zeptám, na čem může ten psovod s tím psem pohořet při těch zkouškách? Co je takovým nejčastějším? Je toho hodně, anebo?
Je to hodně, ale tak samozřejmě nejčastější neúspěch je ten, že není nalezena některá z osob, která se hledá. Jo, to včera ty zkoušky byly to atesty ministerstva vnitra v sutinách, nastoupilo 6 pejsků, teda psovodu se psi samozřejmě, a hledali celkově za den a noc 6 osob a stačí, aby nenašel ten tým jednu osobu, nebo neoznačil, dokonce tak musí to i označit, aby neoznačil jednu kteroukoliv z těch osob a test je neúspěšný, zkouška je neúspěšná. A to nalezení může být z různých důvodů. Může být chybou psovoda, že neprohledá celý terén, špatně něco pochopí, nebo je to tak složité, že ten psovod a pes si s tím nedokážou poradit. Ten psovod nedokáže si třeba říct o správnou pomoc těm hasičům. Jo? To všechno je to opravdu jako praktická zkouška. To znamená, ten psovod nesmí zapomenout. No, třeba se mu řekne, tam nesmíš. A teď on je takový zoufalý, posílá psa, nevidí na něho a zapomene třeba úplně říct, já nevím, mohl by některý hasič tam z druhé strany stát a říkat mi, jestli ten pes tam byl, nebo co na ně vidí a tak dále. Ti psovodi jsou v nervech, pochopitelně, protože ten atest je náročný a pro některé prostě je to taková jako důležitá záležitost to splnit. A na některé věci může zapomenout nebo prostě nějakou chybu udělat. A samozřejmě i ten pes není neomylný a mu stačí třeba chvilka nepozornosti, kdy si představte, že není možné, aby ten pes 30 minut, které prohledává, neustále sumoval ten pach ze země. Takže stačí hloupá náhoda, že ten pes chvilku nepracuje a pokud se tam nedostane na to místo znovu, tak vlastně mine tu osobu a nemusí najít. No.
Když to neudělal ten atest, včera teda jste říkal, že jste měl 6 těch psovodů s pejskama a neudělal to ani jeden. Může to opakovat, nebo kolikrát? A kolikrát to může opakovat?
Jsou 3 pokusy.
3 pokusy a když teda ani po třetí, tak už ten pes jako prostě nemůže se...
Je konec.
Takže veškerá práce, dá se říct, jeho, která taky jakoby vyjde vníveč, jakože nemůže být už tady v tom týmu vašem.
Nemůže
jako
být v té odbornosti.
V té odbornosti. No?
Takže někteří pejsci dělají i sutiny, i plochy, takže může se pokusit v jiné odbornosti, ale dejme tomu, že chce dělat jenom jednu odbornost. Pokud je to dobrovolník, tak jako myslím z těch organizací, jako jsem já třeba, z organizace Sirius, tak ten psovod má samozřejmě není vhodný pro praxi ten tým, ale může dělat sport, může dělat zkoušky, může na základě těch zkušeností, z těch i nepodařených 3 pokusů, ty zkušenosti jsou neocenitelné, může předávat dál. No, ten, jako,
takže to není úplně
není to,
jakoby,
to není, že by jsme ho zatratili, že by jsme ho někam zavřeli a už ho nechtěli vidět. Ne, to jsou všechno. No a navíc získal zkušenosti třeba pro dalšího psa neocenitelné.
Mě ještě extrémně zajímá, jestli jste zasahoval někdy v lavinách.
Ne.
Ne?
Ne, ne.
A někdo tady z toho vašeho týmu byl lidi?
Určitě kolegové, kteří jsou členové horské služby, ale tak to jsou zaměstnanci.
Ano, to... Takže kde vy jste třeba ještě... Tak ty sutiny,
většinou, jste říkal? Většinou to byly sutiny, anebo hledání osoby ztracené v lese.
V lese. No. Tak to byl trénink, co jsme si i poslouchali a bavili jsme se. A jak vypadá příprava týmu na reálný zásah?
Psovod, který je atestovaný, tak by měl mít, říkáme tomu tak lidově, pořád někde zbalený batoh se všema věcma, které bude potřebovat na reálný zásah. Samozřejmě něco jiného je reálný zásah, když tady půjde prověřit spadlou nějakou 5metrovou střechu, jestli tam někdo byl nebo nebyl, jak jsem říkal, bezdomovec nebo někdo podobný, a něco jiného, když pojede do Turecka na zemětřesení. Že? Ale zase, čím je ten zásah větší a sofistikovanější, tak je ta podpora větší. Jo? To znamená, že vyjíždí celý USAR tým do Turecka, třeba Česká republika zrovna má velice kvalitní USAR tým. A ten USAR tým má vybavení pro ty lidi takové, že nemusí přemýšlet o to, jestli si mám s sebou vzít 2 konzervy hovězího, nebo chleba navíc, nebo vodu, nebo prostě opravdu jenom to nutné vybavení osobní a pro toho psa, od krmení přes nějaké pomůcky, přes nějakou, já nevím, záleží taky na počasí, jestli termodečku nebo chladicí dečku, to, co tam budu v té zemi nebo na tom zásahu očekávat. Pochopitelně helma, kvalitní obuv, rukavice, oblečení celotělové, to všechno jsou věci, které ten atestovaný psovod by měl mít, by si měl pořídit.
Když oni vám zavolají, tak vy víte, na jak dlouho to je, nebo ne, se stane? Ne, nevíte. Ne, vlastně vy, takže ne. Podle
když
toho...
Je to do toho... Když je to do toho zahraničí, tak nevíte. Oni teď třeba... Teď si to nevybavuju, které to bylo to zahraničí, ale mysleli si všichni, že jedou na nějaké 3-4 dny a myslím, že tam byli přes 10 dnů. Jo.
Takže podle toho byste měl mít i ten batoh zbalený třeba na pár dnů anebo i na delší dobu?
No, měl, no, ale to víte, že tam nedostanete 20 trenky, 20 triček, 20 ponožky a tak dále. Jo. Je to...
Musíte si potom už teda vystačit, že jo, je to extrémní situace. Zeptám se vás, jestli jste zažil nějaké opravdu těžké chvíle během tady té vaší práce.
Nemůžu si vzpomenout. Já jsem na tohle otázku, mě jste mě už dostala, když jste se mě přípravně zeptala, protože těžké chvíle, co to je těžká chvíle? Když se něco nepodaří, nebo no, když nevíde jako... nějaká zkouška, když něco se nedaří se psem, je to pořád, je to hobby.
Nebo během toho zásahu, reálného třeba, že jste opravdu si říkal,
dobře,
tohle jsem nečekal.
Dejme tomu v tom Turecku, samozřejmě to bylo spousta mrtvých těl, které jsme třeba ani neviděli, ale vnímali zápachem a všechno, protože tam bylo přes den přes 40 stupňů teplo, takže po několika dnech to nebyla příjemná vůně, že jo, toho, to v tom gelčiku, ale zase jedete tam něco dělat, soustředíte se na tu práci a nemáte čas tady o těch věcech přemýšlet, takže to nepříjemný zážitek. Nebylo to samozřejmě nic milého, ale jedete tam s tím, že se snažíte pomoct. Nejde tam proto, abyste si říkal, to je hrůza, co já tady, jo, to bylo
jasně.
Špatně.
A třeba, když bych to vzala tak, že, jak se říká, sebelepší připravená vojenská operace nikdy neklapne na 100%, stalo se vám třeba něco takového, že selhalo právě něco tady z toho, z té připravenosti, nebo že vám něco chybělo třeba, co jste potřebovali, nebo něco takového?
Myslím, že takhle se to nedá nazvat. Spíš by člověk někdy čekal, že přijede do té země, kde se něco stalo, a že tam budou na to připraveni, ale tam je vlastně totální chaos. Na to je třeba se připravit. Jo. To znamená, veškeré takové ty přípravy, jako že tam bude nějaký štáb, který, kam si zajdete pro informace, oni vás pošlou někam, ne. To prostě ti členové toho USAR týmu, toho, z toho vedení, tyhle věci musí těžce vydobývat tam a vlastně ty svoje psovody nebo ty své záchranáře všech odborností, které tam dodají, potom neštěstí musí rozmístěvat a musí vlastně se o to starat, jo, protože opravdu v té zemi vládne chaos. Ale nutno zase třeba na druhou stranu, měli jsme obavu o pitnou vodu tehda v tom Turecku a neustále nás zásobovali perfektně PET lahvemi půllitrovými s tím, že řekli, že se jednou napijete, nedopijete to, zahoďte to už, protože nákaza a tak dále, my vám o vodu nebudete mít starost. A opravdu třeba to nebyla nouze a to, když se potřeba člověk napít kdykoliv. Jo. Takže některé věci jsou perfektní, některé musíte čekat, že perfektní nebudou, protože se tam stalo velké neštěstí. Že?
A tak psovod se dokáže sám o sebe postarat a co ten pejsek? Jak vlastně ho udržujete v dobré náladě nebo v takové té motivaci i po těch dlouhých hodinách práce, protože i pro toho psa je to určitě nesmírně náročné, že?
Je to náročné k těm dlouhým hodinám, samozřejmě právě pokud mluvíme o tom Turecku 99, bylo takové vedro, že samozřejmě nešlo pracovat dlouhé hodiny. Před námi tam byl tým, který přiletěl o něco dřív než my, Belgičani, a ti dokázali své psy zničit během 24 hodin a pak vlastně už tam jenom pomáhali jako bez psů a měli ty endoskopické kamery a tak dále, ale psi odmítali pracovat. Takže myslím, že náš tým se toho zhostil daleko líp a věděli jsme, že prostě ten pejsek musí pracovat pár minut. Krátká regenerace, odměna, hra, jo, někde v ústraní a zase další nasazení. Takže je to o rozumu toho psovoda, musí vědět, co ten jeho pes snese a nemůže toho psa zničit. Jako to, na co by tam jel potom, na tolik dní. Jo. A pro toho pejska samozřejmě to je zase, vrátím se k tomu, jak začínáme. Prostě buď pamlsek, anebo balonek. Můj pes tehda byl blázen, s kterým jsem tam byl blázen do balonku, takže jednou za hodinu jsem řekl některému z kolegů, skrč se tady, pejsek si štěknul, dostal balonek a rozsvítili se mu očička, jedeme dál. On to tak nevnímá. Prostě to
Otázka na závěr. Co je pro vás osobně největší odměna?
Myslíte v té záchranářině? Ne, v hudbě třeba. V záchranářině, no, když se podaří nějaká zkouška, když se podaří nějaký zásah samozřejmě, ale to je lepší, když ty zásahy nemusí být. Asi to propojení s tím psem, nebo taková ta radost i ty já říkám i úsměv psa, i když lidi tvrdí, že se pes neumí, některý plemena, že se neumí smát, ale já tvrdím, že Erdel Terrier se směje úžasně a hlavně ty očička zářivý, to kamarádství.
Říká náš dnešní host v pořadu Na stole je téma Pavel Šabacký, dvojnásobný mistr světa ve výcviku záchranářských psů a mezinárodní rozhodčí a také samozřejmě psovod, ale i bývalý špičkový violončelista Filharmonie Brno. Neustále se hudbě věnujete i nadále a pejskům také, tak já vám přeju, ať se vám stále tak daří a děkuji vám za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká a přeje všem majitelům, aby jejich psi byli šťastní. Já a můj pes.